Life word be osu wala munyu be osu munne no mon hawo hebro ne wake emunyu ba hanye wono wake ma munyu ba nya hamno emini nga munyu tu ache mi usofu Timothy abruso ika diki Daniel tete ni wake ma munyu ba nya hamni ne maka ne Bible hawo hu achele brother Ezekiel aye ne maka ne munne munyu me hawo ni luku wa maya no wa ma ne diki Daniel ne soli hawo
Yeah, was only. Chamo wana musi muna libino kun ka ohawo e block wango o se bika ba han obime wasole nke po pepam jika omunyo ne mano e pozu gbe papa no ne wo yibli papa ne ko jepo wa no nyamio ona yibli papa ne ocho ka wo hemi anyonyam e don ba bimo nga bo Yesu Kristo ma bi amen
amen omane brother Ezekiel ne kane Dangwe ha.
Hallelujah.
Amen.
O wa ni kan emi, wa ni kekere ni kan emi o Philip bi a o mi o. Ye wi emi ku na ji pago. Ni wa bu ma mu itwe. Ne mau hejo mi ne pan adesan dwem chuo.
Mau nge hejo nko ne pan adesan dwem chuo.
Ma bu nye twi ke nye dwem he nge Kristo Yesu.
Lo ne ma bu wa twi ke wa dwem he nge Kristo mi. Amen. Lo ke ji ka o nge mau hejo mi la yo. Nge Kristo Yesu mi. Ne le jono ma lange lo mau he jom ne pa no fe no lo ne pa ma la ke gu Kristo eno jo anwi me ne ne hia wo ji amango Kristo kan wa pon lo ke wa yu ahere lo munyu no wa wole bia ke twem jom ne ji mau twem jom ne ji mau ko nga twem jom ne ji mau la Le, anyi me, ni win ke ye win, numo win ke yomo win, yukwe win, nye chwepe, nyango, nye he, ke han Kristo. Ni fu ngene, abukan tuen jom, nge skami. Ni kome nge skafu se abe tuen jom. A nge skafu po anyewe ni nai. Se mohon, ko la Kristo, la tuen jom ke gu Kristo mi. O ma wo sin no ma wo ma ifua no ma ye ni hu no ma to ne noko bo nya gbai sekeji kan o lawe to enjo nke gu Kristo mi ni ko me kan eku o ni chung gbogbeli ne amana skane ike to enjo mo ba mi bible han wa nu sika poto ni chung ewi no ni o se maudem jom ne piano ni ache se chabi poto ni chung lo nyi me idebe kan ko chuni o se mo hu o ka ni chumi o Kristo de ne Kristo ne ho he wam ko no ka chuni o ka jwen ke ni le se ko ko ma ngo mo cho jwen ke jenom ni jwen mi no ka chun o ni chumi o e ko ke ya ye no ka be ne ma o mu nyu de wo lo nyi me ne nye nge mi twe buye ke o he ha Kristo no wo le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko he twa pe ni fun nu edem ne drum nge edem ne yi wa nam nge edem ne pom nge ne edem ne yo cham nge edem ne ni nam nge ni ko me bu kan ko o nge ma o ja pe le sa no yo hia ma o ja lo chon we kan o yo o pe o hia che se mu hu ko nge nye nge anu kwale blo mi ke ma o bi osu ma bli agbo ma pe jom ke po nu ne monum lo ma pe jom ko we ku ko ni na twa fe ni ne wa ye mau enike ni ne ke kyo the gift of God Psalm 29 verse 11
Hallelujah.
Amen
no wa ni kan ni me nyo nyo David lala nyu mre nyo ke ne mi wo ku ne ye nyu ma ye ka ki no wa bu ma mu tu yawe ne ha ima hewa mi
yawe ne ha ima hewa mi Iha no hewa.
Yawe ne ba ima.
Ne lene e jo ima.
Ne ha me tuim jom.
Ne ha me tuim jom. Amen. Lo, jimi me, konga tuim jom la yo, e bes kam. Se enge yawe mi. Konga tuim jom la yo, e be jenom ni noko mi. Se enge yawe mi. Koko hen for mauno, koko hen for Kristo no. No, enge tuim jom. nele enye enwe hewa muno ne unge ne 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 yiwanam mi menenye nge bitwebuye ko nge twenjom lam lo unge yiwanam yiwahere milai leo Kristo mi penenge ne Kristo ne ko ko enfuno no mana ne 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 yiwanam se ne 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 yiwanam ko be ko ku filimi e be wem sankom e be pokom ne e be kakom lo atokom se ne 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 iwanam yonge Kristo mi ne le ne mahone mahone ne ne iwanam ne mahamu tuenjom ne jama tuenjom ni o ma insingem da ne no feno no ma pete hi hu e ma fi jom o ma chano ke David Lala Psalm 119 verse 165.
Hallelujah.
Amen.
David Lala Yelafa
Numake
Lafa Numake ne Mugunegi Lafa
Numlepa
Lafa Numlepa Ken. No abomon with me. Ninesu umlame Ana he jominiche niche. Ne noko noko bi hai ne ama trablo. Amen.
Nine aswoma umla amen ana he jominiche. Nenoko noko bene ma amehana ma trablo. Lokeji kira oe mwa umunyo nwa tuno ne osuono ye no nongo. Lolo pe no mana he jomge. Ne lolo pe ne beha ne noko ma trablo. Seke oje ma u jom no siyo. Le ya omison ne nge jom. Eno he jom yume ne nge mtuwe buye nge Kristo mi. Ke owe ha Kristo. Le pe ne he jom nge mi. Le pe no mana ne 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 iwanam nge mi. Ne le pe ne ke Onyesio obebowu ke onye jenom ni no masio o mawu bo o manandoko ne eke enga jemmi la enga skala e manaska se betwem jom e bi me betwem jom e wem kra basano pa omson yewi se nuko ngene e bes jenom ni chon se ke ha Kristo enga twem jom e bi me enga twem jom e wem enga twem jom Ebi bi me kra nga twenjom mi me ko nga twenjom lai le wa ke wa hen for Kristo ni wa fun ni ke che ni ba hi wa twi ni ba ngo ke pe ni ko wa hen sike hale e je ku nga ya nu nyam wa bilam de pa ma chano ke Isaiah chapter 26 verse 3
Hallelujah.
Amen.
Isaiah o mi o inyumre nyu ke pa igugu na je te No abu mo wi tu no ne ngo ehe ke fun o nu ne ehe
ne ke ke no ne ngo ohe ke fun o nu a ne tonga ne ne ke he fun Kristo nu no here le year
ne ehe o mo ye o o ha le tu enjoy me amen
amen no ne ne ke he fun Kristo nu ne here le year e nge tu enjoy me lo anyi mi me ji o nge tu enjoy me o la nge tu enjoy me e nge Kristo mi ne Kristo ne ne here le ye Nekè hen fon eno, enge ne 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 yuanam, ne enge tuen jom ne benyagbi. Mi mene nye nge mi tuwe buye, ko nge tuen jom la yo, tuen jom nge Kristo mi. Lo mune ligwino, ko ma ngon o ma he Kristo ye, no ma fon ne ke chele, ke ba o wala mi. O mana tuen jom, obibi mana tuen jom, obibi mana tuen jom, tuen jom aba o wem. Ne, ke noko nye ne ba to muo, e mana ka o nge Kristo. Ne Kristo nge ohe akraba chapu ye. Anyumene nye nge mitwe buye. Keji ka, unge la anona nene ne iwanami. Nene ne iwanami nge Kristo mi. E behe kweku. Ne noko madoke mahao noko. No mana nene ne iwanami. E buwa Kristo mi pe. No mana wala ne benyagwe. Nime nge mitwe buye. Ke omangu Kristo kepe okpon loko iwa heri lo. No mafoni ne kechele lo. E mahamu ni iwanami. Ami me, nyane waye nene jinyagwe no. Ha, nge, Isaiah 48:18. Isaiah chapter 48, verse 18.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omiyo, inyumune vye ke kpanyo. Migugune jinyuma ke kpanyo. Nyewabu mamu nitwe. Inane nye yeye mlamano. Jine magbanye.
Eke kwa yeye mlamano, ema pebini, ema gbao, ne choka ema jowo.
Ne nye ma pe kan pa ne nyu temi gble gble gble.
Ne o ma pe kan pa ne nyu temi gble gble gble.
Nye ma ye kunim noto noto. kabone osro ke kun o ke puyo wu domi amen
amen ne wa ma ye kunin noto 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 kabone osro ke kun o ke puyo puo wunya tache ma ne emunyu jinoni enwe wode ke ke wa mabu emunyu otwe wa ma ye emlama no leo twenjom baba wu ne maba hawo ni wa ma pe kan pa ne enwe be twenjom ye mai be nge wa mi kan pa ne enwe be ne noko be wo hian e ne ema hawo ne wo ne ne ma hele ye na ma pe dalio ema ne amana twenjom yo ka be ne osroke ekun nge wo nu gbua gbua ne ba nsi pu yo jane twenjom yo ma ba wo yo gbua buai buai ma wo nyi nge wo de yo ne enge Isaiah chapter 48 verse 18 okay oh that you had handed my commandment then your peace would have been like a river and your righteousness like a wave of the sea echoka oh dami sande no your ne Christo ba mi twen johnson ne man ku ke bo buwe awon ku bowiyom nyagba ku bowiyom no na ku bowiyom pim ku bowiyom keno ko ba pon Christo ma jo ka je chwe pe mi eno ejo nyi mi ja Christo pen wa ke wa hen fun eno le pen wa hele yi ne edem ne jom ye edem ne kuni ye mi edem ne drum ye edem ne jom ne piano ni ache anyi mi ko nge la no fe ni ache nge Christo dem e be choko de be tako de be woko dem se monko ko hen fun Christo no e ma pu ni ache yi me ne nge mi tuebu ye o nge twen jom la kwa sike nye lu o ne twen jom nge la no ma wo he wa mtan twen jom nge Christo mi ke mu na ligbi no no ma nu egbi no ma fun ni ke che Christo ke ba wa la mi Christo ma han twen jom ne be nyagbi lo je ko nge twen jom la ne ma di o de ke nyi si de ke nu cho Yesu mu na ligbi no o munyo bae ngo inaka mope odem ne twen jom nge ne yi wa here mi hunge eno ejio ifoni ne ke che o ba hin ye twim bango mi ke po no numa isike amu ne ko je po ngwa nu nyami o mako pe lambi inamosi kamule ligwino o nwa ebie ne wala wo mi o ko kim soli solim no le Christo mo bia nge wala wo mi o deke amen ne o ba pe ma obi ko e bo asafugo ne o in solim ya no kase ma omunyu no wange ma omunyu ko ne mo hu ke Christo je po nga nu nyami o ko pe lambi e tuebuli fwe pe ne nyebuntu o e fia e no nge mo isini ko wasoli tache mo nda mo si ngo tuebuli tuepe ke wo mu o mi jesho no ike bua mi na me mobo no bri bro ke hame ngo jom ne pe jom ke hame ye ke bua mi no fe na ma pete ye pe jom ne ne mene ange o hia ha o mi nyagba pe mi poto o sina mi o jeme ke je patu gbenu na me mobo no mu jom ne pe nyagbu ke hame nge Yesu bi em amen ma one join ne pia nyi e ke bua nyi ke asimu no chi hu onye ma nu wa he ku imi ji nyi radio pastor Osofo Timothy Abroso ni ke ma mu nyi o ba nyi ha yo ni ku nge la ma bi mi no ku o ma ma che nge pa no 0243 0243 0243 3147 23 ma one join yo ne pia nyi ke asimu no chi hu onye ma nu wa he ku amen.